Kapitola 15 z knižky číslo 2. A prečítame si zo pár otázok, kým sa mi dá čítať. Ešte stále som taký nejaký. Dobre. Takže kapitola 15, to sme si ešte nečítali. Len na začiatku každej kapitoly tu chcem prečítať, že doktor Hawkins používa neobvyklú štilizáciu v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Často mení slovosled doktor Hawkins, že dá sa to povedať aj ináč. Normálnejšie, hovorovejšie. Nie, doktor Hawkins povie to dôležité slovíčko na začiatku. Tak Julo sa to snaží tak dodržiavať. Z dôvodu zachovania tohto drahého zámeru Julo sa rozhodol byť mu verný a preklady pripomínajú spleť neštandardných štilizácií a nesprávnej interpunkcie. Čiže Julo oddeluje čiarkami. V jednej vete sú aj 4-5 čiarok, kde normálne by ani jedna čiarka nebola. Pretože každé medzičiarkový úsek je iná idea, ktorú treba separátne prežúvať, aby sa nezliala do, že to je len jedna idea v tej vete. Čiže používa to na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. A keby sa bol doktor Hawkins chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. To je trošku také klamstvo, lebo Julo poriadne nevie ani slovensky, ani anglicky, takže by to bolo taká domotaná slovenčina ako Julo moce. Lebo nemám žiaden základ zo slovenčiny. Taký, že učený. Pri čítaní namiesto tvrdenia si, že to nesedí, Julo doporučuje klasi otázku, čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo. Samozrejme, keď to nesedí, dá sa ísť do originálu a pozrieť sa, čo vlastne doktor Hawkins v tom origináli nechcel povedať. To, čo vy rozumiete v tom origináli, že bolo povedané. Ale doporučujem ísť ozaj len do originálu a nie do iných prekladov, o ktorých sme sa už veľmi veľakrát snažili to nasunúť a nedá sa nám to. No. Kapitola 15. Objasnenia. Doktor Hawkins hovorí, otázka 15.1. zo 17, z ktorých si dnes povieme zo pár. Aký je vzťah medzi duchovnosťou a vedomím? Odpoveď. Oblasť duchovná. Ináč povedané, naše zachádzanie do vecí týkajúcich sa nemateriálnosti, duše. Ale pozor, nie náboženstva. Patrí do sféry vedomia. Preto duchovnému rozvoju duchovnosti, ako aj vývoju ľudstva ako takého, napomáha pochopenie rysov samotného vedomia. Čiže otázka bola, aký vzťah je medzi duchovnosťou a vedomím. Duchovnosť je podmnožina vedomia pre tých, ktorí to vedia, o čom je reč. To každý sme sa učili. A preto doktor Hawkins hovorí, že kvôli duchovnosti, aby sme ju pochopili, je dobre vedieť vlastne o vedomí. To je to, čo doktor Hawkins robil. Je výskum vedomia. Čo, ako doktor Hawkins povedal, jediný človek na svete, ktorý to robil, bol doktor Hawkins, ktorý to vlastne vynašiel, tento výskum vedomia. Všetci ostatní o vedomí rozprávali, ale rozprávali z hľadiska intelektu, ktorý je na nič, na prd, na to, aby človek preklenul 500. Pokračujem v čítaní. Duchovný pokrok je v každom jednotlivcovi dosahovaný prostredníctvom črt vedomia, ktoré sa počas duchovnej práce sami od seba stávajú silnejšími. Keď sa rozpozná, že žiadne črty vedomia nie sú osobnými vlastnosťami človeka, ale konkrétnymi danosťami, ktoré sa týkajú črt vedomia a nie sú črtami toho, čo bežní ľudia považujú za ja, za mňa, alebo inač povedané za všedné ja. Jak sme si už povedali, že všetci sme iba amplióny, iba hlasivky, ktoré kvakocú obsah tej úrovne vedomia, ktorú chytáme. Čiže je to neosobné. Hlasivky sú osobné, jediné v tom, ale ten obsah je neosobný. A tejto vete sme už dobre rozumeli na základe toho, čo sme si hovorili. Duchovná inšpirácia, chápanie a vyššie uvedomovanie si, ktoré vychádzajú zo súcitu, nie sú osobnými vlastnosťami, ale pôsobia ako spúšťače, a to na základe vrodených črt ich podstát. Sú aktivované duchovnou motiváciou a zámerom. Sú to vlastne črty Božej priazne, ktoré začnú fungovať na základe súhlasu vôle hľadajúceho. My to musíme chceť, my to musíme umožniť. My musíme odstúpiť od tvrdohlavosti. My musíme odstúpiť od toho, že chceme mať pravdu a požiadať si Božiu priazeň, že chceme mať kľud a mier. Čiže to je naša duchovná motivácia, náš zámer. Vždy, keď niečo idete povedať, si poviete, prečo to chcem povedať. Čo je môj zámer? Vždy, keď niečo hovoríme, všedne ja si hovoríme, vždy chceme niekomu ukázať, aký sme my múdri, alebo aký je on blbý a jak by sa to dalo spraviť ináč. Vždy teraz, predtým, než niečo vybľafneme, si povieme, čo je náš zámer? Prečo to idem povedať? Táto vidlička by nemala byť mokrá v tomto fioku, v tejto zásuvke a tak ďalej. A prečo to chcem povedať tomu druhému? No, výhovorka je, no, aby to tam nedával, ale potok je to, no zase to tam dáva, už som to povedal 130 krát a stále to tam nie. Vždy si uvedome, prečo to chceme povedať. Čiže počkáme a povieme to za pol dňa. Vtedy, keď to nie je nabité, tá situácia, bo v tej situácii vieme, že ten druhý to zobere ináč. Zobere to tak, akože to je útok. Lebo ako sme si už povedali, všetky myšlienky sú útok. Útok na niečo. Preto ďakujem za pozvanie, neprijímam, aby sme sa do toho šťúrali. Čiže vždycky hovoríme, čo je motivácia, čo je zámer. To je uskutočniteľné. Predtým, než niečo vyblafnete, si poviete, prečo to chcem povedať? Čo je za tým naozaj skryté? Nie to, čo ego naskočí ako výhovorka, aby to povedal, ale to, čo je naozaj pod tým. Čo tomu napomáha? Napomáha tomu pokorné uznanie si vlastných nedostatkov a nevedomosti. To sme si už dnes, hádam, aj hovorili. A vzdanie sa preceňovanie vysokej mienky o sebe a o svojich prednostiach. Čiže je to vzdanie sa nadvlády ega mysle a jeho neoblobnej viery, že vie. Už sme si dnes povedali rozširovanie nám rámca. A zistíme, že ten rámec sa dá nafúkovať a nafúkovať a stále nevieme viac, stále je tam niečo, čo by sa dalo viac vedieť z iného pohľadu, úhľadu a podobne. Čiže potom prídeme do stavu, kde nerozširujeme naše vedomosti, lebo vieme, že to je na nič. Nevedie to nikam. Je to nedosiahnutelné. Tak si poďme okašľať a ideme na to, čo je sústavne s nami. Je tá subjektivita. Je to ticho, oproti ktorej chytám tie myšlienky. Keď máme zamestnanie, ako sme povedali, mysel poveríme, teraz rob toto a toto, teraz šoféru, sústredujú sa na dopravné značky a tak ďalej. Ale sústredenie na dopravné značky neznamená, že keď niekto mal zastať na stopke a nezastal, len sa tak pomaličky gúlal a neviem, či tam máte také, že stopka, tak treba zastaviť, načiť, počítať na tri, alebo motorkár musí dať nohu dole a dotknúť sa. Tak mysel povie, no ale ten nezastal, ten sa gúlal. Toho sa chceme vyvarovať. Tým myšlienkam ďakujeme za pozvanie, neprijímam. Čiže uvedomujeme si, že sme blbí. Nevieme proste nič. A je to v poriadku. Jak doktor Hawkins povedal, keď sa ma spýtate, čo mám v mojej hlave, odpoveď je žiaľ Bohu s úsmevom nič. Čiže vlastne je to pochvala, keď vám učiteľka povedala, že máte v hlave nič. Vlastne ego mysel môže len vedieť o veciach, ale nemôže vlastne vedieť nič v pravom slova zmysle vedieť. Aby sme ozaj vedeli, potrebné byť tým poznaným. Otázka 15.2. Čo sa rozumie pod pojmom mystický? Odpoveď. Všetky stavy duchovného uvedomenia sú vlastne mystické. Ešte raz otázka bola, čo sa rozumie pod pojmom mystický? Všetky stavy duchovného uvedomovania. Prečo? Pretože keď niekomu niečo trkne duchovne, pre tých, čo už je 80% hneď na začiatku, tí nemajú predstavu, o čom hovoríte. A je to nejaké také vzdušné zámky, pokecance. To sú čary, to je proste nevedia o čom. Tak to sa potom jedným slovom povie slušne, keď to chceme povedať, že to je mystické. Neslušne povedané sú to hovadiny, čo máte tých 80% ľudí hneď na začiatku. Pretože tieto stavy duchovného uvedomovania mystické prečo? Lebo sú subjektívne veľmi hlboké. A človeka pretvárajúce. Všimnime si, že sú človeka pretvárajúce. Nie svet pretvárajúce. Ale zároveň ich nemožno predostrieť iným ľuďom nejakým objektívnym, racionálnym alebo pre skeptika presvedčivým spôsobom. Všetko veľmi hlboké, či nenápadné, či významné uvedomenie si nastáva v rámci nelineárnych úrovní vedomia, ktoré tieto nelineárne úrovne vedomia na 499 nie sú opísateľné v rámci všedného ja zdanlivej skutočnosti newtonovského, lineárneho, príčinnostňo obmedzeného modelu chodu sveta. A tým ľuďom, ktorí opracujú po 499, čiže v merateľnom svete, odmerateľnom svete, tak pre tých hocičo, čo je nad tým, je mystické. Tí, ktorí sú otvorení a zrelí, tak tí si môžu povedať, no snaď na to môže byť niečo pravdy a môžeme sa na to pozrieť. A tí, ktorí nie sú zrelí, tak tí už sme si povedali, čo vám na to povedia. A nemožno to predostrieť iným ľuďom. Keď to neveríte, skúste sa dať do debaty s vašou rodinou. Svet všedných ja je oklieštený, ohraničený a zameraný na obmedzenú úroveň formy, čo sa odráža v jazykovom prejave, slovíčkach, no to si dnes povieme, áno, ak si jeme, a mechanistickom až robotovom označovaní a opisovaní vecí, javov a zážitkov. To sa ospravedlím, čo som povedal, že s vašou rodinou. Možno vy ste ten na najnižšej úrovni vo vašej rodine. Takže neviem, koho urážam, či vás, alebo tú rodinu. V úvodzovkách urážam. Hej. Svet duchovných skúseností. Prečo v úvodzovkách urážam? Pretože nikdy nikto nikoho nemôže uraziť, iba my sami sa urážame na základe nášho stanoviska, ako by mal a čo by mal niekto vyjadrovať a hovoriť a čo vlastne ten človek hovorí. A keď je tam ten nesúlad a sme naučení, že to sa volá, že som urazený, tak to budem volať, že som urazený. Ale keď som v pohode s tým, čo niekto hovorí, tak potom to, čo ten hovorí, je v pohode. Čiže ja mám sústavne možnosť byť v pokoji a kľude. Lebo sú to moje myšlienky, iba moje myšlienky, ktoré tomu dávajú, že sa mám uraziť, alebo nahnevať, alebo žiarliť, alebo závidieť. A sme si povedali, že sú to je v úvodzovkách, že sú to moje myšlienky. Vieme, že nie sú moje, ale pre túto debatu. Sú to moje myšlienky, čiže kto má nad nimi moc? Ja, lebo sú to v úvodzovkách, sú to moje myšlienky, to nie sú myšlienky toho druhého. Čiže keď to je vo mne, schádza to vo mne, tak ja mám nad tým kontrolu. Kontrolu v zmysle ovládam to. Alebo mám šancu to ovládať, keď viem ako. Čiže nikto vám nič nemôže spôsobiť. A dokonca ani vy sami sebe nemôžete nič spôsobiť. Keď poďakujete myšlienkam, že ďakujem za pozvanie, neprijímam. A ty si bol taký a onaký? Áno, ale už taký nie som. Už som sa zmenil. Svet duchovných skúseností sa nachádza mimo obmedzeného modelu logiky. Chudáci tí, ktorí sú chytení vo svete logiky, ako bol aj Julo. A je obtiažné sa cez to prekúsať, pretože to ego v tej logike chce sústavne mať dôkazy, prečo, ako hodnotí a podobne. A svet duchovných skúseností je mimo logiky. A nie, že mimo logiky, ale mimo obmedzeného modelu logiky. Vidíte toto slovíčko? Tá logika je obmedzená. Na čo? Na svoju logiku. Tá je v poriadku. Tá vás dostane na Mars. Spraví priehradu, aby tam bola voda a mohli ste zavlažovať. Ale to je iný cieľ, ako ísť do pokoja a kľudu. A nehovoríme, že ten cieľ je zlý alebo dobrý. Lebo každá úroveň horniny má určitý cieľ a ten je správny pre tú horninu. Íl má za úlohu neprepúšťať vodu. Tak mu nebudem dokazovať, že by mal prepúšťať. Ego to bude dokazovať. Vlastne všetky najhlbšie a významné zážitky v živote každého uvedomujúceho si tvora sa odohrávajú v oblasti nelineárnosti. Nemôžete merať, že či ja mám tú čokoládovú zmrzlinu radšej, ako ju máte vy. Alebo ja mám radšej, ja ľúbim nášho kocúrika viac ako ty. Každý jeden žije v nelineárnosti. Len si to ľudia neuvedomujú. Sila je nelineárna. Musíme niekomu vysvetliť, vyfackať, zobrať si zbrane a tak ďalej. Sila je lineárna. Moc je nelineárna. Je to práve nami, činnostiam, pripisovaný náš subjektívny význam a zmysel, ktorý ľuďom dodáva energiu, spružuje ich a premieňa životy ľudí. A jedinou ozajstnou, jedinou dôležitosťou faktov je to, čo tieto fakty pre ľudí vlastne subjektívne vnútorne znamenajú. Máte kopček, o ktorý sa bojuje, tak sa trhajú, že kto tam vstýči na tom kopčeku tú vlajku. Je to subjektívne niečo znamená, že tam na tom kopčeku bude teraz vliať naša vlajka a nie tých druhých vlajka. Je to nelineárnosť. Je to vnútorné uspokojenie. Je to ten význam tomu, čo tomu dávam. Že tá vlajka s našimi farbami tam visí. Byť šťastným nemá nič spoločného s faktami. Napríklad s tým, či napríklad guľky lietajú okolo nás. alebo či tam tá vlajka je alebo nie je. Ale naše vnútorné blaho pramení z našich subjektívnych prístupov stavania sa k veciam. Z toho, ako sa my na veci subjektívne pozeráme. To bola otázka 15.2, ktorá sa volala, že čo sa rozumie pod pojmom mystický. A odpoveď bola, všetky stavy duchovného uvedomenia sú vlastne mystické.